udazken Metropoli Foraleko liburutegia.
Iluntzen duenean ostoak erortzen dira, negartanten moduan, eta parke utxetan azken besarkada esan izun dama. Etzela betiko gure artekoa, bukatua dago.
Metropoli Foraleko liburutegia bai zabalduko dugu, eta poesiatik tiraka tarte berezia Idoia Sobrino liburu zaina. Egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Beti bezala, Joemak eta Polasak izanen ditugu mintzagai, Inigo Astiz Handiak izkiriatutako liburua.
Bai, eta Maite Mutu Berriak irudikatua.
Hori da, eta poema bat, Joema bat izanen dugu gaur ere protagonista, eta horren aritik tiraka gure gaurko tartea. Zein da entzuten ari garena, Kentzazpi, guztiok ezagutzen dugu, ez da?
Bai.
Kanta mitikoa.
Aspaldikoa, ja, baina, bai. Gero horren arira galdetuko datzut zerbait.
Ah, bai. Baina, men, galderak egitera ni etorri naiz, ez da?
Ah, bueno, ikusko dugu.
Bai, bai, nahiko nervioso jartzen naiz, horrelako galderak egiten dituzunean. Bueno, gaurko poema, olerkia, lehenik eta behin sarrerako honetan irakurriko dugu, duzu.
Bai.
Venga, gora musika apur batean eta hasiko gara.
Orbelagatik balitz. Guztiaren gainean edatzen da orbela, ez du bereizketarik egiten. Mundu guztiak luke orbel itxura orbelagatik balitz. Guztiaren gainean orbela da orbela, ez du bereizketarik orbela. Mundu guztiak orbela, orbel itxura, orbelagatik balitz. Orbela gainean orbela da orbela, ez du orbela orbela. Orbela guztiak orbel, orbel itxura, orbelagatik balitz. Orbela orbela, orbela orbela. Orbela, orbela, orbela. Orbela, 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 orbela. Orbelagatik balitz.
Muxukan azazu, begiak itxita.
Orbelak eta udazkena, ez da? Garai honetan, orbela nagusi.
Bera, azkenean ebatxi nauzu zuke galdera. Bai, udazkenarekin lotzekoa iduri du, eta baino ni gaur torre naiz honeta orbelai buruz solastera, eta ez hainbertze udazkenari buruz hitz egitera. Orbel metaforiko horri buruz hitz egingo dugu.
Hori da, benetako orbela basoan ikusten duguna, eta orbel metaforikoa. Zer da orbel metaforikoa?
Bai, bueno, badakizu beti poesiari tiraka ibiltzen naizela, eta nik poemak lotzen ditu dala neri iradokitzen auten gaiarekin, ez? Eta orbel horrek neri gogorakarrena Lazkao Txikiren esaldi bat erraten zuena, laster erderaz solastuko gara euskaraz ari garelakoan. Ez? Hori uste dut dela gure orbel metaforikoa, eta bueno, adibide bat jartzeko, Mister Euskaldunen sare sozialetan zabaltzen dituen bineta hoien adibide bat karri dut gaurkoan. Ez? Lazkao Txikiren ideia hori adibide gisa jartzeko. Eta bineta batean, behin ikusi nuen, jartzen zuela honako esaldia. Bi binetetan ziren. Batean, miritzi ez keike garatu armaz los gaias. Eta hori irakurrita nahiko argi dugu pertsona hori erderaz ari dela, ez? Aldiz, bineta berdina, baino euskeraz edo idatzita, zen Nere opinioa da tema gehiago desarroio hau behar ditugula. Eta hortan, ez dakit gipuzkeraz, ari dela erranen dute batzuk edo bizkaieraz, baino euskeraz dena dela, eta hortxe nere opinioa, temak, desarroiau, ez, hoiek denak erdera dira beraz, ez dira euskera, baina euskeraz ari garelakoan erraten ditugu.
Ni oporretan mundakan nengoela behin, ze paisaje marabilosoa dibizatzen da, esan zidan batek.
Ba, berdin, eske lazkao txikik arrazoia zeukan, ez? Laster euskaraz, erderaz arituko gara euskaraz ari garelakoan, ez? Ta bizkat, ba bueno, horri buruz hitz egitera aldu nintzen gaur.
Oso ongi, haizu, ba, poesiatik tiraka, gaur, hizkuntzak protagonista, euskaraz, esan dugun bezalaxe, lazkao txikiren, hitzak, lazkao txikik sarritan gaztelania ere, ez zuelako erabiltzen edo apenas zekielako, ez da?
Hoi da, bai.
Bueno, Leister, euskararen eguna izanen da, zer daukagu ospatzeko?
Bai, pixkat hortaz karri dut gaur hizkuntzen gaia, ez? Abenduaren iruan, Nafarroaren eguna izateaz gain, eta, bueno, hoi pixkat kuriosoa da, ze Nafarroan baditugu Nafarroaren bi egun, ez? Bat, Nafarroa garaian ospatzen duguna, eta bertza base Nafarroan ospatzen dena. Eta, bueno, horrek herri bezala ez du zentza hundirik, baina, bueno, hortaz aparte, abenduaren iruan, euskararen eguna ere bada, eta hoi bai denek elkarrekin ospatzen dugula. Eta, bueno, horrek erra nahi du, nazioarteko egun bat izanik, bueno, euskara ez dugula bakarrik egun hortan ospatu behar, baizik eta egun hori erabiltzen dugula urte osoan zehar erabiltzeko edo aldarrikatzeko gisa, itzaki gisa edo, ez? Omenaldi bat iten diogu, aldarrikapenaz aparte, omenaldia ez delako erresa historia, gure historia zautute, gaur arte euskaldun gisa bizirik iraun izana, ez? Eta aldarrikapena, ba, hemendik aintzin ere bizirik segitu nahi dugulako, eta ez museo batean, edo ez xoko batean, edo gibelerat beire, baizik eta etorkizunera beire normaltasun oso, ez? Hoi da pixkat euskararen egunean aldarrikatzen duguna. Eta, ez dakit galderen erantzun duten egierran.
Bai, noski. Eta horregatik agian, Idoia, hasierako sarrerako kentzazpiren kantaren titulua, ez ere ez da betiko, euskara ez da ere, edo bai?
Bai, euskara espero dugu baietz izatea betiko, eta hortaz, gaur egun dugun egoera hobetu nahiko ginuk ez, eta honetak arri nahi dut ere, nahiz eta ja, nahiko ezaguna den duela gutxi kortesko adierazpenean botazuten hor dagoa, ez? Azkenean, ezer ez dena betiko izan behar baita 35 urte zindarrean dagoen zonifikazioaren lege hori, ez? Hain, bueno, Nafar batzui eskubide batzuk eta bertzei bertze batzuk albidetzen dizkiena, ez? Edo rekonozitzen diena. Eta, bueno, hemendik erran nahiko nuke, euskararen eguna probestuz, ba, Nafar guztiak eskubide eta bete behar berdinak izan beharko genituela, ez? Nahiko ideia errepikakorra da, baina oraindik egi bilakatu ez dena, eta, bueno, hoi aldarrikapen gisa, eta ospatu, pues, hoixen, bizirik gaudela, naiz eta lege hauek indarrean egon, denek ditugulako eskubide berdinak, baino legeek ez dizkigute bermatzen eskubide horiek eta hori aldarrikatzea.
Idoia, 2022 urtean izango da Euskaraldia, eta baita korrika ere, ez da?
Bai.
Eta hor erabiltzea izango da lelo nagusia.
Bai, Euskaraldiaren lema aurten izanen da hitzez ekiteko garaia, ez? Eta ulertu nahi dugu euskeraz hitzez egiteko garaia eta ez lazkao txikik erraten zuen orbelorren hitzez ekiteko garaia espero dugu, ez? Haun hitzetan lagun artean erraten dugu existitzen da Euskal Herrian euskaraz, baina ongi legokela lema izatea Euskal Herrian euskaraz eta ongi. pixket, bueno, aldarrikatzeko ere, bueno, baditugula gure hitzak, gure imaginarioa, bueno, imaginariari hitzak jartzeko. Eta, bueno, nikunekin egunen arira, nahi nuen kontatu anekdota bat pasatzen zaitena, haunitzetan liburutegian lanean nagonean, eta da, hola kaixo-kaixo fenomenoa izendatzen dutena, nik. Eta izaten da, normalean, tortzen denean erabiltzaile bat, igual, erraten du hola, nik erantzuten diot kaixo, eta berak berriz ere erraten du kaixo. Euskalduna dela adierazi nahian edo, eta nire haunitzetan gogoa maten dat berriz ere kaixo erratea, da hola, kaixo, 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 eta bukle hortan sartzea, zertu. Bueno, euskalduna zarela adierazi nahi bazenun, askizinun lehenengo hitza euskaraz erratea, ez? Berak kaixo, nik kaixo, eta jas egitzen dugu elkarrizketa. Baina, bueno, eta uste dut hortaz ere lehen hitza euskaraz errate horrek, hortatik euskaraldia kortara bultzatu gaituela gehiago, eta egiazki beteko bagenu, ba, konturatuko ginen zenbat euskaldun gauden egunerokoan eta toki guztietan, ez? Eta uste dut hortik daiela pixkat hitzez ekiteko garaia lema, edo oidan nik interpretatu dutena.
Dena den, ohitura hori ez dago oso zabalduta, eta ez da erresa, sarritan, ez da?
Ez, baino...
Zara batean sartu zara, erosi nahi duzu alkandora bat?
Bai.
Eta zer esanen diozu bertan dagoen saltzaileari?
Kaixo erraten badiozu, ikusi behar, berak ze hizkuntzetan erantzuten duen, eta gero urrengo hitza ere euskara zerraten badatzu, berak erran arte, ez datzula ulertzen, ez badatzu ulertzen, ze haunitzetan suertatuko da ulertzen datzula.
Bai.
Eta, bueno, badaude TELP tailerrak deitzen direnak, ez, pixkat estres linguistiko hori nola eraman edo nola gutxitu erakusten dakutenak. Eta hori da, batzutan, eta euskaraldiak ere bultzatu gintuen hortara, bi hizkuntzetako elkarrizketak izatera, ez? Igual parean dugun pertsonak ez daki euskaraz, baino bai ulertzen du. Orduan, bueno, ohituratu behar gara pixkat gehiago pertsona hoiei euskaraz hitz egitera, naiz eta beraiek gaztelaniaz erantzun edo frantsesez erantzun. Eta beraiek ere horrela ikasiko dutelako euskaraz.
Dena den bost lagun gaudela, batek ezpalin badaki, beste lauek. Bai, gertatzen zaigu askotan, ez da? Guztiok egiten dugula erdarara.
Bai, baina igual pertsona horrek ulertzen du.
Bai, hori ere agian gertatzen da, ez da?
Bai, hori Katalunian nahiko orokortua dago bi hizkuntzetan egitearena, eta nik horri eskerrik hasi nuen katalana. Bertzenaz, mundu guztiak gaztelaniaz itzengo balidake, hasiera batean nik ez nakien katalanez erantzuten, baino bai ulertzen nuen, edo gan nintzen ulertzen gore eta gehiago, eta horri eskerrik hasten dira hizkuntzak ere bai, ez kontaktu hori izan da, ordan, bueno.
Katalana ulertzen erres, egin zitzaizun?
Bueno, hasieran ez hain erres, baino gero eta gehiago ikasi, orduan terrexago, eta gero ja, pausua ematen duzu hitz egitera, ere bai, eta idaztera.
Azken, bai, idaztera ere.
Bai.
Hor, metropolian egon zinen, Bartzelonan bereziki.
Bai, bai, bai. Antxe egin dituen bibliotekonomia ikasketak. Bai.
Eta gero primeran etorri zaizu, ez da? Nafarroko Unibertsitate Publikoan egiten duzulako lan. Gure gaurko saio txiki honi errematea, nondik nora, idoia?
Bueno, ba, pixkat horbelara bueltatuz, nik hori, ideia hori burutan edukitzea, ez? Horbel horrek ez dezala azpian dagon lurra estali, edo erabat estali azpian dagon lurra, metaforikoki berriz ere, da gure lurra, gure euskera, eta gainetik erortzen zaikuna ez dezala tapatu gurea, berea, berezkoa daukaguna, ez?
Oso ongi, ba, poesiaren aritik tiraka, aritzen gara, ma bostean behin, Idoia Sobrino, liburu zainaren eskutik, Joemak eta Polasak, hori xe da, hartzen dugun oinarria, liburua, Inigo Astizek idatzita, noski. Ba, mila esker honitz gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte ongi izan.
Mila esker, zuri.